Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame jūs pasiklausyti svarstymus, mąstymus ir, žinoma, atsakomybę bei pareigą išreiškiančias mintis susijusias su Lietuvos istorija. Ir netokia jau sena. Daugelis turbūt Lietuvoje besidominčių Lietuvos istorija, ypatingai nepriklausomybės istorija, žino, jog Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų kovos metu buvo bandymas duoti kuo daugiau informacijos laisvajam demokratiniam pasauliui apie tai, kaip lietuvių tauta, Lietuvos valstybė yra okupuota bolševikinės Rusijos ir kaip ši tauta kovoja už savo nepriklausomybę po antro pasaulinio karo. Tuo metu, kai visa Europa ir pasaulis šventė antro pasaulinio karo pabaigą, Lietuvoje tęsėsi antrasis pasaulinis karas, buvo tremiami žmonės į Sibirą, į kitas stovyklas darbo bei fizinio naikinimo. Miškuose kaleno šūviai, automatų ir šautuvų. Vyko tikras karo veiksmas. Tik tiek, kad į tą karo veiksmą buvo įtraukti ir ne vien tik kariškiai, bet ir civiliai žmonės. Vaikai, senukai, močiutės. Ir buvo labai daug aukų. Ši tema daug kur yra bandyta judinti, atskleisti, pateikti. Ir matome, jog labai daug yra tokių asmeniškų ir manipuliacijų, kalbant apie Lietuvos laisvės kovų sąjūdį, apie pokario kovas dėl nepriklausomybės. Atliepdami į daugelių Marijos radijo klausytojų teisėtą norą žinoti daugiau ir ypatingai šiandienos kontekste, kai daug dokumentų yra išaiškinta ir kas prieš 40 metų ar 20 metų buvo laikoma juoda, tapo balta, o kas buvo balta, tapo juoda. Taigi atsiliepdami į radijo klausytojų teisėtą norą žinoti daugiau, šiandien jums pasakosime apie Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų pastangas, tai yra dokumentinės medžiagos išgabenimą iš Lietuvos, iš Sovietų imperijos į laisvąjį pasaulį, o tą medžiagą sudarė Lietuvos katalikų laiškas popiežiui, pavergtos lietuvių tautos kreipimasis į pasaulio tikinčiuosius, bolševikų ištremtų žmonių sąrašai ir Lietuvos bendrojo demokratinio sąjūdžio inteligentų kreipimasis memorandumas į pasaulio bendruomenės, skirtas 4 didžiausių vakarų šalių ministrams pirmininkams dėl Lietuvos laisvės bylos ir daug kitų dokumentų. Laiškas popiežiui yra nepaprastas dalykas, kai Lietuva yra okupuota, kai bažnyčios yra uždaromos, kunigai šaudomi, vyskupai šaudomi, tremiami ir kaip kitaip mokyklose įvedamas prievartinis ateizmo kursas tiek vidurinėje mokykloje, tiek vaikų darželiuose, tiek aukštojoje mokykloje. Ir yra nepaprastas laikas tuo metu. Todėl apie tai šiandien į Marijos radijo studiją susirinko pakalbėti ir papasakoti Antanas Burokas, dimisijos majoras, krašto apsaugos bičiulių valdybos pirmininkas, Rima Karpavičienė, partizano, kuris nešė laišką popiežiui, partizano Kazimiro Pyplio pseudonimas Mažylis Audronis, dukterėčia, ir partizano Juozo Jakavonio pseudonimas Tigras, dukra Angelė Jakavonytė, nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkė. Laidą veda Liutauras Serapinas. Taip ir norisi pradėti tą kalbą apie laišką. Apie laišką, kurį partizanai sudėjo į vieną paketą ir dviejų partizanų, partizano Juozo Lukšos, Daumanto bei Kazimiero Pyplio Audronio pastangų dėka išgabeno iš Lietuvos ir tas laiškas tikrai pasiekė popiežių. Tai kreipsiuosi į Rimą Karpavičienę, dailininkę, kuri yra partizano Mažylio dukterėčia. Jūsų šeima ar žinojo šitą įvykį? Kada sužinojo? Kaip sužinojo? Iš kur turėjote tą autentišką žinią, medžiagą ir ką kitą?
Mes žinojome, nes jisai grįžęs, pats suorganizavęs grįžimą iš Švedijos, nes ten jam atsibodo sėdėti ir laukti, kol kas nors suorganizuos tą grįžimą. Grįžo ir aplankė močiutę, mama su juo kalbėjo, išlaužė ten, kur slapstėsi, pabėgė iš savo sodybos, iš kur būtų irgi išvežę. Tai kaip ir žinojo iš pirmų lūpų ir per senelį palaikė ryšį su kitais partizanais. Senelis pasako, kad buvo jam perduotas laiškas, jisai paslėpė jį, užminuotas pasirodo tas laiškas buvo jau žodžiu grįžus iš šitos misijos, jis jau buvo persekiojamas, ieškomas ir net mano žiniomis už jį buvo paskelbta premija. Žodžiu, žinojo šeima, tas laiškas būtų sprogęs, jeigu jis nebūtų sudrėkęs palėpė. Ir apie dolerį, kuris perplėštas, nu, žodžiu, kažkokios žinios, nes jie su močiute buvo bendražygiai. Močiutė partizanus rėmė, prūpindavo, važinėjo po Lietuvą, pardavinėjo spiritą ir pirko reikalingus jiems daiktus, tik aš iki šiol nesuvokiau, iš kur jinai tą spiritą gaudavo. O paskui nesenai perskaičiau, kad pasirodo Pakuonio bravara. Partizanai gražiai iškraustė, kai rusai prisigėrė jį užėmę. Va, buvo atsargų, partizanai prūpindavo, jinai keliaudavo ir tai žodžiu, jie buvo bendraminčiai ir kai pusė Lietuvos vėl grįžus rusams antrą kartą bėgo į užsienius, močiutė ir dėdė nevažiavo, mama su seneliu turbūt jau būtų išvažiavę, bet šeima liko. Bet aš vat tiesiog norėjau papasakoti pačius pirmus žingsnius ir pačius pirmus susidūrimus, gal apie ką šeimoje močiutė kalbėjo, labai gailėjo, labai mylėjo ir labai netikėjo, kad jisai žuvo. O šiaip pirmas jo susitikimas su saugumu įvyko 17 metų, kai jisai, dar būdamas gimnazistas, atsinešė į klasę paketėlį ir vaikai pristojo, kas ten pas tave, nu, sako, dinamitas, Aleksoto tiltas sprogdinsiu. Rusai užėmė Kauną, bet klasiokas, kurio daug tautiečių dirbo saugume, įdavė jį ir jis namo nebegrįžo tą naktį. Ir kai iš ryto grįžo, beje, Justo Paleckio brolis buvo irgi jų kompanijoje, Audrius Berots. Jisai išsirūpino, kad jį paleis. Turbūt jau tada jo nebūtų paleidę. Ir kai grįžo, močiutė vakarėjo jį glosto nugarą ir jis taip pasižiūrėjo visą nugarą suprosintą, sulygintuvų, sudegintą, aiškiai jį kankino. Ir vat jeigu ne ta pažintis, jisai... Žodžiu, taip.
Gerbiama Rima, jūs pasakojate apie savo artimą giminaitį Kazimierą Pyplį. Ir jo žūtis kokia?
Jo žūtis jisai susisprogdino, bet jau nepriklausomybės laikais, va, pono Buroko dėka ir savanorių dėka surado žmonės, kurie buvo liudininkai jo žūties. Tai Dauguose gyveno du senukai, kurie tuo metu buvo 17-mečiai ir vienas ganė karves. Ir pamatė, kad aišku, jisai buvo ryšininkas, jis pamatė atvažiuojant sunkvežimius, pilnus kareivių, paskui aišku, jis kaip ryšininkas žinojo, kad viską reikia skaičiuoti, 17 sunkvežimių, po 30 žmonių kiekviename, apsupo vietą, kur buvo, kur slapstėsi dėdė su bendražygiu, bet jis nebegalėjo pranešti. Jau buvo vėlų, apsupo tą vietą ir tiesiog operacijos metu negalima buvo nei pabėgti, nei pranešti jiems. Ir žodžius buvo liudininkas, kad 6 valandas vyko kova. 6 valandas tie 2 partizanai atsišaudė, nu kiek čia 17 padauginus iš 30, 6 valandas. Ir kada mums tą vietą parodė, ten užaugė eglės, storos jau eglės. Tada turbūt buvo jaunas, sušaudytos iki šiol skylės matosi. Matosi, kad vyko kova. Jisai susisprogdino, o Makarevičius naikino dokumentus, mes taip supratom. O susisprogdino todėl, kad šoviniai baigėsi. Jeigu dar nebūtų šovinių, tai nebūtų pasibaigę, jie dar būtų kovoję. Ir jau tikrai jų labai nekentė KGB, dėdė senai ieškojo, o po šito mūšio dar apie 60 nukovė, žudamas. Tai va čia iš pirmų lūpų to senuko pasakojimas, kas man pačiai neįtikėtina.
Kad... Gerbiama Rima, tikrai skamba neįtikėtinai, kad 2 Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanai kovoja su 300 gerai apmokytų smogikų kariuomenės. Ten ne bet koks kareivėlis būdavo siunčiamas į tokias operacijas. Po Berlyno šturmo jie tikrai turėjo gerų kadrų, tiek kariuomenė, tiek GRU, tiek MGB. Ir buvo gerai paruošti žmonės. Kaip jūs paaiškintumėte tokią proporciją, tokią nelygią kovą ir tokias nelygias aukas?
Aš to paaiškinti negaliu, nes apie dėdę labai daug legendinių nutikimų jo kolegos partizanai pasakojo, bet aš tai tik tai pati knygose paskaičiau, o vienas iš tokių irgi prie jo Špakuonėje buvau pas giminaičius, nes bet iš Špakuonio kilo mūsų šeima. Tai priejo moteris su peršauta koja, man parodė peršauta koja, sako, aš buvau ryšininkė, ar tu žinai, kad jisai iš rotušės slėpėsi su sužeistu klubu, išgirdo ateinant jau jo suimti, surišo dugnas ir iššoko iš palėpės. Tai man nesuvokiama dabar, kaip ten galima. Ir iš kurio ten aukšto, palėpė jau ten gan aukštai. Ir dar sužeistas pabėgo. Kitas partizanas pasakojo, kaip jis iš 4 pasalų per vieną dieną Kaune pabėgo. Pats jisai su juo kartu ėjo. Pirmą kartą, reiškia, jis užeina į pirmą, 2 kegebistai lošia kortam, jau pasala sako, piplys sadys, jau viskas maždaug tau. Tai sako, gerai, atsisėdo ir taip sako, aš galima pinigus iš kišenės išsitrauks. Ir jisai ne pinigus, o 2 pistoletus, nes šaudė abiem rankom vienodai kairė ir dešinė. Nušovė juos, per langą iššoko ir pabėgo. Dar buvo 2 pasulos tą pačią dieną, kuriuo aš jau neatsimenu, čia kaunietis pasakojo liudininkas, karininkas. O paskutinė, tai jisai, kadangi tas vaikinas buvo 17 metų, perengė jį mergaitę ir kaip su panele jau tą paskutinę pasalą. Ir iš ten jie ten sugebėjo pabėgti. Jis buvo taip pat apdovanotas Šapokos istorijai, buvo aprašytas kaip Marijampolė visa grėtinėlė saugumo. Paklojo, buvo inscenizuotos vestuvės ir irgi abiem rankom, jisai jaunasis, ryšininkė jaunoji ir žodžiu, visa Marijampolė gedėjo, ar tai 6 pareigūnų pačių didžiausių kolaborantų ir atstovų. Tai žodžiu, apie jį gan daug yra legendų ir sunku patikėti ir skaičiau, kad 2 savaitės partizanai gedulą nešiojo, kai jisai žuvo. Gan buvo pasižymėjęs. Tai.
Jūs man atnešite šiandien į studiją Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. Jums atsiųsta laišką, kuriame yra pateikiama tam tikra išvada apie jūsų dėdės, partizano Kazimiero Pyplio, kuris ir nešė laišką popiežiui tuo metu nuo lietuvių tautos, žuvusio 1949 metų rugsėjo 23 dieną, LSSR valstybės saugumo ministro generolo majoro Kapralovo rašte Tarybų sąjungos valstybės saugumo ministrui Abakumovui nurodyta, kad partizano palaikus bandyta ekshumuoti papildomam atpažinimui. Bet tai pasirodė neįmanoma, nes užkasant palaikus jie buvo apipilti rūgštimi ir jau buvo suirę. Tačiau iš visų kitų surinktų įrodymų MGB pareigūnai priejo užtikrintos išvados, kad 1949 m. rugsėjo 23 d. buvo nužudytas partizanas Kazimieras Pyplys. Čia yra iš LIA ir FK 41 bylos pateikiama tokia medžiaga. Taigi nustatyti Kazimiero Pyplio palaikų užkasimo vietos mums nepavyko. Iš to, kas anksčiau išdėstyta, galima daryti išvadą, kad palaikai buvo užkasti Vilniaus miesto arba netolimoje nuo jo vietovėje. Tokie yra duomenys. Ką jūs žinote apie savo dėdės palaidojimo vietą?
Šita žinia man yra gera ir aš čia atėjau irgi su tikslu, kad daugiau žmonių gal atsiras kažkas, gal net tie patys saugumiečiai, kurie užkasinėjo laikotarpį tarp 47-56 metų nužudytų ir atvežtų į Vilnių atpažinti palaikus. Gal jie atsivertė, gal jie atsišauks ir parodys tą vietą. Nes iki šiol tai ir partizanam buvo paskleista, kad jo kūnas buvo išvežtas į Kauną ir sudegintas, kadangi ten buvo krematoriumas. Ir kada man pasakė, va dabar gavau šiemet laišką, kadangi mama sunkiai sirgo ir nelabai galėjom ieškoti, nes niekaip negalėjo patikėti, kad dėdė miręs. Tai aš, kai jinai mirė, aš pradėjau vėl paieškas ir gavom atsakymą, kad Vilniaus apylinkiai. Tai reiškia, atsirado viltis, kad kauliukus rasim. kad katalikiškai palaidosim. Ir namuose yra jo pirmos komunijos atminimo kortelė. Vat ta kortelė. Ir vat Teofilis šventasis ją meldžiamės, kad aš tikiu, kad mes surasim ir katalikiškai palaidosim ir gal ir daugiau surastų žmonių, kad jie amžiną atilsį turėtų ramybėje.
Ačiū Jums, gerbiama Rima, už tikrai tokią išgodotą, išlaikytą viltį savyje ir manau, kad šie žodžiai, kuriuos Jūs dabar ištarėte, labai daugelį lietuvių tautos žmonių, ne vien lietuvių, bet ir žydų, ukrainiečių, baltarusių, rusų, lenkų širdise ras labai didelį atliepą. Nes po antro pasaulinio karo pabaigos, kai Lietuvoje ir kitose sovietinio lagerio imperijos, sakykime, tose okupuotose valstybėse tęsėsi toliau tas pasaulinis karas, baisus, be taisyklių, be jokių konvencijų Ženevos veikimo, be nieko, buvo žudomi vaikai, tremiami vaikai, nepilnamečiai, prarado sveikatas, prarado gyvybės. Ir visą tai darė vienas vyresnis brolis, mes jį taip vadinam, vyresnis brolis, tai bolševikai, ateistai, susimaišė, praradę savo šaknis, praradę sąžinę, praradę žmogiškai visą savo orumą, kovojo su vaikais ir bandė išgyvendinti, kaip sakant, tikėjimą, viltį, meilę, įdėgdami naujo antžmogio žmogaus, kuris yra grina materija, gyvis, idėja. Na, jų idėjos žlunga vienoj planetos daly, kitoj planetos daly vėl iškyla. Nepaslaptis, žinome, kad tas ateizmo, kaip sakant, grobuonis ir šiuo metu grobė žmonių sielas, grobė žmonių kūnus. Ir Marijos radijo tikslas ir yra nekiršinti kažkaip, tai ten sukiršinti eilinį kartą žaizdas, atnaujinti, bet kaip tik gydyti, sutaikyti, kad dėmesio partizanų vado dukterėčia, vieno iš gražiausių kovos už nepriklausomybę pavyzdžių, asmuo, šeima, liudyje, kreipėsi į tuos, kurie žudė, kurie trėmė. Gal jų gyvenime įvykęs yra atsivertimas, galbūt jie jau turi tikėjimą, gal gali padėti surasti tuos kaulelius, kad žmogus būtų ne kaip koks grybas ar akmenėlis pakastas, bet kaip žmogus. Ir tai yra labai svarbu, be galo visiems. Ne tik tiems, kurie dalyvavo tuose baudimo akcijose ir žudė, bet ir tiems, kurie buvo aukos. Taigi, ši laida yra skirta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų indėliui, nešant lietuvių tautos, okupuotos tuo metu tautos, užgrobtos, žudomos tautos, laišką Katalikų bažnyčios popiežiui. Nepaprastas laikas ir norėčiau kreiptis dabar į Antaną Buroką, krašto apsaugos bičiulį valdybos pirmininką. Jūsų žinioje yra daug tokių istorijų, kurie papasakojo Rima Karpavičienė. Ir vis tik, jeigu dar truputį prie Kazimiero Pyplio ir Juozo Lukšo Daumanto istorijos, kaip Jūs manot, ar tas laiškas tai čia buvo tokia kaip paskutinė instancija, kaip agonija kovoje, ar buvo tiesiog metodinis dalykas, Jūsų nuomonė, gerbiamas Antanai?
Kadangi aš buvau ne tik tai fizinio lavinimo specialistas Čiurlionio mokyklai, o mes su Karpavičiais draugavom, bet aš baigėsi su ir istorija. O gimiau 44 metais. Tai man teko matyti tikrus partizanus savo pusirės vestuvėse netoli Vidiškio Kadrinų kaime, ten kur Svarinskas yra gimęs, monsinjoras. Tai jie man labai padarė tai tuo laiku, kai man buvo kokie gal 6 metai, didelį įspūdį, nes jie dalyvavo kartu ir vestuvėse žmonės tuo kartu kaime, aišku, savame bijojo visokiausių represijų, bet dainuodavo partizaniškas dainas apie partizanus, apie jų žygdarbius. Tai ir apie Lukšą, apie Pyplį mažytį, ko gero, irgi buvo labai daug dainų sukursta, nes iš tikro visko buvo ir kodėl šitas partizaninis judėjimas taip remtas žmonių pradėjo silpti, todėl kad buvo, kaip visi dabar žinome, Vetrovo divizija, kurie buvo atsiųsta į Lietuvą kovai prieš partizanus. Jie suimtus partizanus kai kada perverbadavo ir jie eidavo smogikai, apsimetė, kad jie partizanai, man būnant savanoriškai krašto apsaugos tarnybai štabe, aš mačiau tokias nuotraukas visų partizanų rinktinės, kur, pavyzdžiui, Lukša nufotografuotas su dar 3 vyrais. O ten faktiškai jau nuotraukos pakeistos ir vietoj tų galvų įstatytos smogikų galvas. O ateina parodė tą nuotrauką, Lukša ten stovi, tai skaitasi, jie visi rimtas priimdavo, o jie paskui arba nušaudavo, ar užmigdydavo ir paskui suimdavo. Tai dar aš vieną tokį pavyzdį galiu pasakyti, kad apie 90 metus, kai atgimimas buvo, Ukmergėje buvo surasti partizanai, apie virš 50 partizanų. Bet atkasus juos nerado galvų, nes galvas kažkur kitur buvo. Bet Ukmergėje buvo toks skrebas Šemiota, kuris didžiavosi, kad labai taiklus yra ir kapinėse šaudavo į kryžius, į paveikslėlius ten, kur yra. Ir jisai iškylo iki VAI, GAI, kaip sakyt, valstybinė autoinspekcija, majoro. Ir keletas vyrų, aš šitą žinau, todėl kad tiksliai mano brolio bendarbis Zigmas Vašitkevičius mums papasako, kaip jis nuėjo pas tą majorą su draugais, išgėrė pusę litro ir pasakė, sako, ar pasakai, kur galvas, pagalvok, 5 minutės duodam. Ir jis išėjo iš būto, atėjo, sakysim, apsišlapinės ir nuvedė ir parodė, kur galvas, už 500 metrų buvo kitur. Kitaip sakant, tie skrebai ir ta visa tariama valdžia, jie žinojo, kad ateis laikas kažkada tai anksčiau ir vėliau, kad vis tiek todėl ir kalkėmis apipildavo, todėl jie ir galvas slėpė, todėl jie išmušinėjo iš prisipažinimus, prispausdami pirštus tarp durų. Ir dabar tais prisipažinimais, kai kurie kiršina žmonės, jie pastoviai tais naudojasi išmuštais parodymais. Ir gal ateis laikas, aš tai tiesiog stebiuosi, kaip jie drąsiai nurodinėja, kur kam dirbti, kur dabar tie buvę arba dar esantis nesusipratėliai. Dar vieną gal tokį pasakysiu pavyzdį. Mano dėdės žmona nušovė partizanas, kabutėse, Nuotikų kaime į Lydokių pusę. Įėjo rusų kareivis ir nušovė kareivį, ir jinai matė ir ją nušovė. Bet tas partizanas buvo kabutėse, kur niekas nepriminėdavo jo. Tai buvo kelmo tokie broliai, kurie, nu, iš tiesiog gal ir nesveikas ar kažką tokio, bet partizaną jį teisė ir patys sušaudė jį. O mano dėdė kankino, kaulus sulaužė, kad prisipažink, kad tu savo žmoną užmušė. Kitaip sakant, buvo labai sunkus laikotarpis pokarė ir teko viską matyti, galėčiau daug pripasakoti. Tada visas kaimas ir visas miestas dainuodavo. O jau kai grįžau iš kariuomenės, iš rekrūtų kariuomenės, jau buvo daug kas mano draugų sustojo į komjaunimą, nors faktiškai, kai iš jau ne vieno nebuvo komjaunuolė. Tai va toks laikotarpis.
Gerbiamas Antanai, paminėjote tokį vieną iš tokių keistų istorinių faktų, kad jums išeinant į kariuomenę, išbuvo 2,5 metų, tai tuo metu tie žmonės dar buvo patriotiškai orientuoti į nepriklausomybę, o vėliau jie kažkaip susitaikė, taip?
Tai buvo toks dalykas, kad faktiškai pagerėjo situacija, tie Brežnevas žmonėms davė karvį, prasidėjo pirtelės visokios ir išk nenorėjo, kad kaimuose liktų kolūkiuose, žemė atimta ir galvojo, kad jie nenorėjo savo vaikams dalios ir siuntė į aukštąsias mokyklas ir taip. O kad įstoti į aukštąją mokyklą, tai turėjo būtinai būti komjaunuolis. Ne komjaunuolis, tai, kaip sakyti, jau ten reikėdavo būtinai iš komjaunio sekretorijos gauti pažymą, kad tu esi komjaunuolis, tai buvo daug lengviau įstoti, kitaip sakant. Dar galiu kaip buvęs pedagogas pasakyti, kad anksčiau buvo 10 dievų įsakymų, o kai aš mokinausi pedagoginiam institutė, tai istorija fizinis lavinimas, tai ten buvo kalbama apie komunizmo statytojų 10, jie nieko neišgalvojo, bet tėvai bijojo kažką tai ten pasakoti ir kai kurie nebijojo, daugumas nebijojo, kas čia šneku, kad jis įėjo, bet faktiškai jie bandė irgi kažkokį tai moralės pusę, bet mokytai tikrai to komunizmo moralės statytojų kodekso, kuris labai panašus, neišmokino vaikų ir visą laiką kalbėjo, kokie jūs laimingi tarybiniai vaikai, kad jūs nedirbat. Tai vat iš tokių žmonių atsirado ir labai tam laikotarpį sunku mums susirentuoti, todėl kad dar vis tiek išlikė to raugo, tokio matymo, jeigu ką įsimylėjo, tai ir dabar myli pašiai dienai. Nu ir pergyvena, sako, kad dabar geriau. Man irgi geriau anksčiau buvo, kadangi buvau gražus ir futbolą gerai žaidžiau.
Bet šitai bravūriškai kalbėdami, taip mes iš tikrųjų gal nepapiktinsim žmonių, nes tema yra be galo aštri, be galo sunki. Daugelis dar turbūt tuo metu nukentėjusių žmonių nedrįsta net analizuoti tos situacijas, kodėl jie buvo vadinami liaudės priešai, arba kodėl buvo vadinami kolaborantais, arba kodėl buvo vadinami stukačiais, atsiprašau už tą terminą, bet jis visiems žinomas Lietuvoje, kas yra stukačius, arba KGB agentas ir taip toliau. Ir tos temos yra geriau užmiršti, nes žmonės tiek yra nuvargę, tiek yra nukankinti šitų visų vadinamų ateizmo sistemos sukurtų kovos nežmogiškos, nemoralios, neetiškos kovos pasiekmių visur, absoliučiai visur. Švietimo institucijos, darbai, kokie bebūtų gamyklos ar kolūkiai, tie tarybiniai ūkiai, ar kokie nors tenais mokyklos vidurinės ar darželiai, ar specializuotos parduotuvės ar nespecializuotos parduotuvės, pagaliau bažnyčia, visur buvo įkišta ta sudėtinga, labai sudėtinga agentūrinė veikla ir tie agentai, kaip sakant, vieni iš aistros, kiti iš ramybės paieškos, ketvirti iš abejingumo, vieni darė, kiti nedarė ir visko būta, bet negi dabar taip ir numirsim, neišsiaiškinę? Negi dabar taip ir numirsim kaip kvailiai, kaip vaikai, kvailinti kažkokių atėjusių svetimų ideologų, kuriems buvo reikalinga tik tais žemės naudmenos, žmonės, žmonių darbas, pigi darbo jėga ir resursai? Negi taip numirsim? Yra galimybė atsitiest, yra galimybė taip. Antanai, sakykit.
Man atrodo, tie, kurie jau gimė, jie kai kada nesupranta, kad galėjo tai būti. Jie galvojo, kad tik tai valdžia bloga buvo. O faktiškai tai okupacija buvo. Okupacija, kita tauta paminusi laisvės troškimą, kur 20 su viršum metų Lietuva kūrinėjo savo po 123 metų pavergimo. Tai aš manau, kad vis tiek ateis laikas ir atėjo laikas. Ateis žmonės, kurie nori gyventi laisvoj, demokratiniai valstybei, nešmeižiant jie, nešmeižiant tų pačių partizanų, kurie aukojo savo gyvybės, nešmeižiant kunigų, kurie buvo visą laiką šmeižimi per tą laikotarpį, kaip aš prisimenu. Taigi kunigai taip pat buvo labiausiai atsilikėliai žmonės, o iš tikro tai pasišventė žmonės, kurie nešė tą nuostabę mintį ir nešė žodį, kaip ir popiežius sakė, nebijokite, Povilas Antrasis, taip, mūsų labai gerbiamas, kuris mums labai praskreidino. Man teko, tarp kitko, kartu su savanoriai saugoti, turiu ženklą dar tokį už popiežiaus saugojimą. Aš tai labai džiaugiuosi, kad sulaukiau tokio laikotarpio ir aš manau, kad daugelis Lietuvos žmonių šitą visą supranta, mato, bet yra kaip yra, turi praeiti kažkoks laikotarpis. Tai vat ir pas mus čia yra Angelė Jakovanytė ir jos tėvelis turbūt klauso ir tie klauso tikrieji žmonės, tai jie supras, apie ką kalba eina, bet aišku, savime bus tie, kurie vis tiek pasakys, kad tai yra blogai, vis tiek partizanai buvo tenai banditai, tai tokio žodžio aš negirdėjau iki pat 90 metų faktiškai. Bet dabar šiuo laiku apie tai kalbu. Man prisiminimai mano pusė išdavė mano brolį, kaip sakyti, bet jinai nekalta buvo. Iš jie moksleiviai proklamacijas mėtė, bet jinai išvažiavo atostogauti, pasivėjo ir o ten kolūkio pirmininkas buvo karalius, mūsų kaimynas, kuris pasakė, kad jisai su partizanais kariavo, faktiškai arpo nutraukė koją. Jis 2 metus pabuvo kolūkio pirmininku, prisimelavęs, paskui pragėrė turbūt ko gero, bet išgirdo tokį, kad mes vaikai didvyriai proklamacijas mėtom, tai ją paskui užspaudė ir gavo kažkaip minimą, bet brolis mano Edvaras atleido jai, kaip jaunai mergaitė, kuri tiesiog privertė šitą padaryti.
Ar brolis jūsų buvo teistas?
Taip, 25 metam teistas, visa klasė. Tik tai nepilnamečiai po 15, o taip visa klasė buvo antros vidurinės mokyklos moksleiviai beig nuteisti už proklamacijas.
Visa klasė nuteisė, kelinti tai metai buvo.
51.
Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jūs girdite autentiškus liudijimus žmonių, kurie tiesiogiai turėjo ryšį su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiu, su partizanais, mes juos vadiname partizanais, kiti juos vadina banditais. Ir kalbame apie partizanų nuneštą lietuvių tautos laišką popiežiui. Ir norėčiau paklausti partizano Juozo Jakavonio, vadinamo Tigrų dukros, Angelės Jakavonytės, apie patį turinį to laiško, kurį partizanai tuo metu iš okupuotos Lietuvos perdavė popiežiui per prelatą Europoje. Kada jūs apie tai sužinojote, kaip šiandien žiūrite į tokią veiklą dėl Lietuvos nepriklausomybės? Gerbima Angelė.
Labadiena, gerbimi klausytojai. Man ta tema partizanai jau buvo įaugusi iš vaikystės, kadangi mano tiek mamytė šeima, tėvelis buvo partizanas, po kalėjimo jis gavo tremti Krasnojarską, ten mamytė šeima buvo ištremta, dėdės buvo partizanai. Tai man ta tema apie partizanų, apie laisvės kovotojų buvo jau žinoma, turbūt gal labiausiai žinojau gal nuo 7 klasės, kada tėvai atskleidė paslaptį, kad būtent mūsų sodyboje buvo iškasta partizanų vadų vadavietė Juozo Vitkaus Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko Vanago. Iki šiol mes vaikai tik girdėdom, kad šnapždėdamos visi giminės, nes tiesiog, kad kažkur aplinkui buvo tie bunkeriai, kad tėtis partizanas, tai mes puikiai žinojom, bet kad būtent sodyboje tėvai saugojo mus, kad mes kažkur neišduotume tos paslapties. Todėl ir apie visas, kadangi klausydom ir Amerikos balso iš Vašingtono, beje, mes prieš du metus su tėveliu turėjom didelę garbę apsilankyti Vašingtone ir būtent Amerikos balse, kur girdėjom dar tos įrašus. Ir iš tų visų žinių, mes žinojau apie tą jau laišką, mes su tėtis jau, kaip sakyti, diskutuodom, nes pas mus ta tema buvo tiesiog neišeidau kiekvieną dieną šnekėtum apie tai, tiek mamytė, tiek su tėveliu. Ir aš noriu dabar, dar prieš pradedant apie tą laišką, pasidžiaugti, kad pagaliau šiais metais, kaip žinote, 20 dieną buvo atidengtas memorialas Kryžkalnyje visiems garbingai žuvusiems partizanams. Tai manau tikrai mūsų čia didelis pasiekimas, kaip sakyti, kelių laisvės kovotojų pradėjom. Aš priklausau Lietuvos laisvės kovų sąjūdžiui ir buvau viena iš tų iniciatorių. Ir ačiū Dievui praėję kryžiaus kelius 3 metus pasiekėme tai. Tik dabar man labai dar labai svarbu, kad žmonės, kurie girdi, kad jie galėtų pasitikrinti, nes skambina man labai daug kas ir klausia, ar yra įamžinta tas ir tas partizanas. Tai aš dar kartą noriu pasakyti visiems, kad yra mūsų toks portalas. Jaunimas galėtų ar seneliai užrašyti, kad jaunimas pasižiūrėtų www.partizanumemorialas.lt. Dar kartą pakartosiu. www.partizanumemorialas.lt. Ten yra įdėta visi, kurie įrašyti į tą memorialą Kryžkalnyje. Tikrai nuoširdžiai padėsiu visiems, nes pradėjau paviešinti labiau žiniasklaidos, bet neipatingai paviešinta buvo, kad tame paminkle yra 20 tūkstančių tų išpjauta pavardžių, bet dėja tik 11 tūkstančių vardas, pavardė ir slapyvardis. 9 tūkstančiai yra nežinomas partizanas. Todėl aš labai tikiuosi, kad po šito atidarimo, kad pasitikrinė, kad jų artimas žmogus nėra įtraukta į tą sąrašą. Manau, kad žmonės kreipsis į genocido centrą, irgi yra adresas, gali siūsti visą informaciją centras@genocid.lt elektroniniu paštu ir pateikti informaciją, jeigu tikrai žinote, kad jūsų kaimynas, jūsų giminaitis buvo partizanas, tiesiog, bet jisai neįtrauktas į tą sąrašą. Nes buvo kelios priežastys, tiesiog neliko artimųjų viena priežastis ir niekas nesikreipė. Kita priežastis pradžioj bijojosi dar kreiptis, net ir dabar, žinokit, bijosi kreiptis. Aš pasakysiu, sustikau vieną moterį, kurios motina irgi prižiūrėjo Vanagą. Ir mama iki šiol, jinai sužinokė paslaptį per kitus, iki šiol bijosi tą paviešinti. Kiek žmonėse dar yra tos baimės? Aš labai tikiuosi, kad po šio memorialo atidarimo ištirps žmonėse ta baimė ir jie visi praneštas pavardės, vardus, ir mes galėsime sužinoti ir visų kapelius, kurie jie palaidoti, ir surašyti tas pavardės tame paminkle. Tai manau, tas Lietuvai yra labai svarbu, kad savo didvyrius mes turi tinkamai pagerbti, kad ir ateities kartos ir jaunimas, šauliai, sakykime, kariuomenės atstovai, žinodami, kad jie, jeigu žus už tėvynę, jie bus tikrai gerbiami visų Lietuvos žmonių. Man patiko Jungtinės Amerikos valstijose, kad tas su tėveliu buvom, jisai buvo su uniforma. Tiesiog visi žmonės jie lenkėsi, sakė, mums didelė garbė jūs nufotografuoti ar kažką. Ir aš paklausiau, kodėl jūs taip gerbėt. Sako, mes labai vertinam kovojusius už savo tėvynę, kovotojus. Tai manau, kad mes irgi turim vertinti kovotojus už savo tėvynę ir ypatingai partizanus, kurie, manau, savo auką ir parodė, kad jie buvo tikri pirmieji Lietuvos signatarai. Tai jie, jeigu ne jų kova pratesta, tai nebūtų gal ir sausio 13-osios ir nepriklausomybės įvykių. Nes jie pasėjo tą sėklą ir ta sėkla niekur neišnyko. Jis tiesiog plėtojosi, kad ir pogrindyje, bet vis tiek ruseno. Gerbiami Juozas Lukša ir Kazimieras Piplys Mažylis nešė tos dokumentus. Man sunku suvokti, kaip jie tada prasiveržė, kiek jie rizikavo ir prasiveržė pro geležinę uždangą ir nunešė tos dokumentus. Ir tas dokumentai pakliuvo, kaip sakyti, į tinkamas rankas Ir aš dabar norėčiau pacituoti partizanų laišką popiežiui, kuris buvo pristatytas į Vokietiją pradžioje. Šventas tėve, katalikų ganytojau, mes Lietuvos Respublikos Romos katalikai šaukiamės jūsų šventenybės užtarimo. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pavedimu esi mūsų visų katalikų vadas ir ganytojas. Naikinami, terorizuojami, alkani, kraujuose paplūdę, likę be jokių net žmogiškų natūralių teisių, nuo pasaulio visiškai izoliuoti, prašome jūsų globos ir pagalbos. Gyvename aštuntus teroro ir smurto metus. Gyvybės kainą perdodame jums savo tautos kančių istorijos raštą, rodydami 20 amžiaus bedėvybės komunizmo gėdą, demaskuodami pasaulio akise niekšišką melą apie Sovietų Sąjungos religijos laisvę. Kol baisus okupantų smurtas mūsų nepasmaugė, rašome tikrą tiesą, savo tautos žiaurę tragediją. Šis raštas ir mūsų tėvynės mirties testamentas. Iš mūsų atėmė ne tik žemę, namus, sunaikino miestus ir vienkėmis, bet atėmė net ir minties laisvę, protavimą. Mus pavertė visiškais dvasios vergais. Mūsų kultūra pasuko mažiausiai šimtmečio atgal. Žiūrėdami į apiplyšusius okupantus, mes turime tikėti, kad pas juos visko yra, kad tik pas juos yra kultūra, kad visame pasaulyje badas ir vargas, kad tik jų dėka geriausia gyvename, nors mūsų vaikai užmiršo, kas yra cukrus, mėsa, sviestas. Ilgame laiške apibūdame Lietuvos žmonių naikinimo, bažnyčios persiekimo, tikinčių terorizavimo, bauginimo, gazdinimo ir žudimo sistema, kurią naudoja okupantas. Laiške pabrėžime, kad lietuviai yra su okupantais kovoja miškuose. Kovojame, kiek galime. Jeigu nesigintume, seniai nebebūtų. Mūsų tūkstančiai jaunimo, vyrų ir mergaičių ir net senių yra miškuose. Okupantas miško bijo. Ten dar yra mūsų laisvė. Ką mes kenčiame, gali suprasti tik tas, kas pats išgyveno. Okupantas į azijatas, žvėris, nežmogus. Velkami per laukus. Prie sunkvežimų pririšti ir prie bažnyčių suguldyti lavonai, tai visų kitų pagazdinimui. Vyrai ir mergaitės nuogi, subadyti, guli ištisas dienas tol, kol motinos ir vaikai nebeišlaiko prie savo brangių lavonų. Tada prasideda persiekimas, keletą kartų netgi persiekėdavo, kurie jeigu motinos ateidavo atpažinti, būdavo ir tokių motinų, tiesiog kad jos neprisipažindavo, nors ašaros riedėdavo kruosto. Tai man džiugu, kad kaip sakyti, kad tie žmonės, tie partizanai taip aukojasi, suprasdami, kad jie tikrai negrįš. Ir kada man teko, prieš du metus teko bendrauti Juozo Daumanto Lukšo žmona, gerbama Nijolė, mes buvom pas ją namuose pakviesti su tėveliu, jis labai norėjo susitikti. Aš paklausiu jo, sakau, ar jūs tikėjotės, kai paskutinį kartą jau atsisveikinot ir jisai į Lietuvą jau turėjo išskristi. Sakau, ar jūs tikėjote? Sako, jeigu atvirai po Nengelė, sako, aš tikrai jau supratau, kad mes daugiau nepasimatysim. Sako, buvo tokia nujauta, bet sako, aš negalėjau jo sulaikyti, nes jis mylėjo Lietuvą, turbūt vienodai taip, kaip mane, sakė, gal net daugiau Lietuvą mylėjo, nes jam buvo tas labai svarbu. Ir kaip žinom, jisai žuvo išduotas 1951 metais ir labai skaudu, kad išdavė žmogus, su kuriuo jis gyveno viename kambaryje Paryžiuje. Tai kaip matot, išdavikai prieina taip arti ir po to tave išduodat. Ir svarbiausia dar, bet kada lietuvis išdavė, tai nu, labai yra tas skaudu ir man proto nesuvokiama, kaip gali padaryti taip su žmogum, su kuriuo tu gyvenai ir bendravai ir tikėjai, kad jis irgi tas žmogus to pačio siekia kaip ir tu. Ir labai gaila, kad iki šiol nerastas irgi, nežinoma, kurio palaidimo vieta, buvo įvairių versijų man ir ponė Nijolė sakė, kad gal... Nes jam buvo pasakyta Markulio, kad tu jo kapo niekada nesurasi. Ir kaulelių. Tai kaip ten su juo sitiko, kas ten su juo padaryta, tai iki šiol labai neaišku. Bet aš tikiuosi, kad gal per laiką žmonės dar gal yra ir tų gyvų liudininkų kažkokių, kurie žinojo tą, gal sužinosime tos faktus.
Turėkime vilties. Monsinjoras kunigas Alfonsas Svarinskas, jisai mėgdavo tokią temą dėl išaiškinimo tiesos, dėl teisingumo, dėl Dievo plano, dėl žmogaus orumo ir gerovės, kai kalba eina apie savo artimųjų kurie buvo išniekinti ir buvo nužudyti ir buvo paslėpti jų palaikai. Suradimo tą temą jį labai, labai liesdavo, jisai labai išgyveno dėl to, bet jisai turėjo viltį, kad Dievas sukūrė ne vien žmogų, sukūrė ir angelus. Ir angelams surasti kiekvieną atomą, molekulę, užduotis yra labai gera. Jie turi gerą užduotį ir jie tikrai suras. Ir mes žinome, kad angelai yra, na, už žmogų tikrai tobulesni ir darbštesni. Ir čia yra tik klausimas mūsų gyvenimo laiko perspektyvoje, kad mums reikia truputį palaukti, kad galėtume priimti tą dovaną, kad būtume brandus, kad neišniekintume tos dovanos. Kas būtų buvę, jeigu būtų tie palaikai surasti dar iki Lietuvos nepriklausomybės atstatymo? Būtų vėl užkasti kažkur, tai dar perkasti, dar labiau paslėpti. Viskas savaime kažkaip vyksta. O tiem žmonėms, kurie šiuo metu klausosi radio šios laidos ir vis iškyla kokie nors skauduliai, norėčiau pasakyti, kad vienas iš tokių labiausiai sukurtų skaudulių yra tai, kad meilės tėviniai arba meilės Lietuvai nėra. Čia yra kažkoks tai toks va, netikras jausmas, arba galima juoktis iš to, šaipytis, visokius kalambūrus kurti ir taip toliau. Tai mes, katalikai, į tai žiūrime labai paprastai. Yra 10 Dievo įsakymų. Gerbk tėvą ir motiną. Mylėk. Gerbk. Pasakyta, Dievo yra gerbti, kad mylėti jau savaime aišku. Ir kas tas tėvas ir motina? Tėvynė. Tai ir yra tėvynė, mes ir vadiname ją tėvynė nuo to, kad tai yra tėvų žemė, tai yra tėvai. Jeigu kam sunku Lietuvą mylėti arba gerbti, pabandykite nuo savo tėvų. Manau, kad jums sunku ir tėvus gerbti, bet pabandykite. Žingsnis po žingsnio ir save pamilsite. O pamilę save, tikrai negalėsite laikyti tų bjaurasties paslapčių, kad ant jūsų sąžinės guli nužudyto žmogaus palaidojimo vieta. Arba egzekucijos istorija, arba suversta kaltė nekaltam ir taip toliau. Arba priešingumas, arba susipriešinimas, išdavystės. Su visu šituo dalyku reikia susitvarkyti čia, žemėje, kol gyvi esame. Vėliau tikrai bus vėlu, nebegalėsime atsiteisti. Reikės stoti prieš Dievo teismą. Geriau susitvarkyti čia Lietuvoje. Na, aš nemoralizuoju. Taip baigiame labai sunkią temą. Pelus nugrūdų atrinksite jūs. Gerbiamas radio klausytojų, šiandien mes džiaugiamės, jog turime savo istorijoje nepaprastus žmonės, didvyrius, kurie ir tuo metu sunkiomis sąlygomis nešė žinę visam pasauliui apie lietuvių tautos ryštą, meilę, tikrumą, tikėjimą. O šiandien studijoje turime tų didvyrių palikuonis, dukras, sūnus, brolius, vaikaičius ir jie kalba. To visiškai neįmanoma būtų buvę padaryti prieš 35 metus. Jūsų palinkėjimas klausytojui laidos pabaigai.
Norėčiau savo kalbą truputėlį papildyti, nes dėdei yra kaip primetama, kad jis nelabai mėgo žydų tautos, tai norėjau pasakyti, kad vienas iš projektų močiutės ir dėdės, tai buvo jas slėpė žydaitę. Kurį laiką vokiečių okupuotais metais pas mus slapstėsi žydaitė, tai žodžiu, irgi šmeištas KGB eilinis. O palinkėti norėčiau tiesiog mylėti savo tėvynę ir daryti gerus darbus.
Sunku pasakyti tiek tie visokiausių minčių, bet norėčiau palinkėti pirmačiausia girdėti kitą kartą ir kitą, ne tik tai save, tie, kurie galvojo, kad jie palenks mus kitaip mąstyti. Aš manau, kad Lietuva niekada nepralaimėjo ir niekada nepralaimės. Žmonės atsirinks viską ir žengs savo ne tik tai tūkstantmetį, bet ir toliau. Vargas tiems, kurie galvojo, kad dar ateis jų laikas.
Aš norėčiau palinkėti, aišku, visiems ko geriausios sveikatos ir tikėjimo ir vilties, kad vis dėlto mes, patriotai, po truputėlį atsitiesime. Nežodis patriotas jau buvo pastaruoju metu, jeigu esi patriotas, tai maždaug kažkoks vos nekvailelis laikomas. Tai aš labai noriu suteikti viltį, kad patriotai pasėjom savo dirbą savo vaikuose, anukuose ir manau, tų patriotų Lietuvoje didės ir kas jau svarbu, kad pastatytas paminklas Kryžkalnyje ir aš labai tikiuosi, kad bus pastatytas ir Lukiškių aikštėje. Visiems kovotojams už Lietuvos laisvę, nes tiesiog yra gėdinga situacija, kuomet nėra. Nes mes kažkaip vis bijojom, galų gale įsivaduokim iš tos baimės, nes mes laisvi jau 30 metų ir įsitieskime visi ir kovokime už tą teisingumą ir tiesą.
Ačiū Jums, mėly šios radio laidos klausytojai, kad išklausėte ir šių nuostabių žmonių pasakojimų, jų godų, jų vilčių, jų ir džiaugsmo sakinių. Ir šiandien laidoje dalyvavo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizano Kazimiero Pyplio dukterėčia, dailininkė Rima Karpavičienė, Antanas Burokas, dimisijos majoras, krašto apsaugos bičiulių valdybos pirmininkas ir Angelė Jakovanytė, partizano Juozo Jakavonio Tigro dukra, nevyriausybinių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkė. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.